Ai liberdade, liberdade. 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 Ai liberdade, liberdade.
Boas noites, damos comenzo a un novo programa de Ondas do Cárcere, unha iniciativa de Proxecto Cárcere, e dende os estudios José Couso en Cuac FM. Hoxe imos falar, ou imos conversar, ou imos escoitar a conversa que tivemos co profesor universitario Carlos Taibo Arias. Libertario, inconformista, contestatario, un intelectual a contracorrente. Escoitaremos, creo que en dous bloques, unha primeira parte na que falará ou centramos a conversa no que é o noso proxecto, Proxecto Cárcere, e unha segunda parte, un segundo bloque desa entrevista que será xa un análisis máis xerais do que é a sociedade occidental, o mundo, o planeta Terra. Damos pasos a esa conversa antes de presentar aos meus compañeiros Laura Sánchez e Tono Galán.
Boa noite.
Boa noite. Isto era Rammstein, como dicía aquí.
Muy ben.
Empezamos raritos.
Que pensei que esta era que seleccionara Carlos Taibo. Estaba asustando a miña.
Esta suxeriu unha, mandoume deduciz o vídeo de YouTube. E prometínlle, si concordaba coa xente que fai a radio, poñela e mencionalo, porque o vídeo podo asegurar que é maravilloso, eh?
Ajá.
Vese a budistas comendo hamburguesas, a masáis pizza, e we are living in America, din eles, que todos vivimos en América, digamos.
Bueno, que non se me pode darvos os parabéns, porque estiven escoitando ese primeiro programa de temporada, non? Que acabades de facer, e a verdad que o facedes moi ben. Teño que decilo en directo. A ver se si continuamos con esta oriña que nos queda, pois mantemos ese nivel. Saludos tamén a Carmen Cotelo y e a noso amigo Alberto, que supoño que están escoitando, ¿no? Cando que iras, Tono, ti mandas, eres o patrón, e adiante.
lado do fío telefónico a don Carlos Taibo Arias, profesor titular de Ciencia Política e de Administración na Universidade Autónoma de Madrid, escritor con máis de 30 libros en español e en galego, editor, articulista, conferenciante, por mencionar solo o último dos libros que temos a nosa disposición, titulado Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial, Ecofascismo, da editorial Catarata. Pois moi bons días, don Carlos.
Bons días.
Como estamos? Que tal por Madrid?
Pois por aquí, esperando que chegue definitivamente o inverno, porque parece que este ano o outono non vai a ver.
Gosta yo o inverno, o frío?
Bueno, gosto máis do outono, mas,
¿así? En fin,
todo o que permite afastarnos das inclemencias derivadas da mudanza climática, pareceme ben.
Vale. Sabemos que naciches en Madrid, mas tamén creemos que alguna vez comentaches que os teus pais eran galegos. Non sei se da Coruña, Ferrol, ou un de Coruña, outro Ferrol. Non sei.
O pai naceu no Ferrol e a nai que felizmente ainda vive é da Coruña, ainda que naceu un pouco por acaso en Lugo.
Ah, sí. Pois este programa tamén se emite en Ferrol a través da radio comunitaria Radio Filispín, así que espero que algún paisano pois,
claro,
pois se poda recoñecelo e apreciar toda esta conversa que intentamos ter. Un galego na diáspora ou non se sinte?
Sí. Poucas cousas me sinto máis que iso.
Ajá. É un galego que se define, non sei se anarquista, libertario anarquista ou...
Procuro non definir, porque iso é acoutar demasiado os pensamentos de cada quen. Ademais, alguén dixo con bo criterio que autodescriberse como anarquista non deixa de ser un exercicio de petulancia, de presunción, que é mellor que o digan outros de un. E a min pareceme que ese é un consello bastante axeitado.
Leo Ferré cantaba que hai un entre 100, pero que sempre existen, non? É dicir,
sí,
que e a maioría tamén decía que son españois.
Sí.
É dicir, vaya usted a saber por qué.
Sí.
Algún comentario a esa fermosa letra de Leo Ferré?
É unha canción fermosísima, en efecto. No meu Facebook, de feito, hai un trecho desa canción recollido, porque creo que retrata ben a condición desa minoría que sempre está e que afortunadamente aos ollos de moita xente debe estar sempre, porque senón non sei onde remataríamos. Se cadra ao abrigo da miseria dos nosos sistemas políticos, estaríamos moito peor se esas xentes permanentemente críticas non estivesen a chamar a atención sobre esas miserias.
Ah, nunha das súas últimas entrevistas con Javier Gallego en Carne Cruda, decía, se non escoitamos mal, que solo ves unha saída. Esa saída está polo anarquismo.
Bueno, eu preferiría decir pola anarquía,
porque
o anarquismo é un código ideolóxico, doutrinal, e como tal, tan discutible como outros. Non, penso que si as ideas libertarias, enuncio naturalmente a miña convicción, foran actuais sempre, son aínda máis actuais agora, cando temos elementos de abondo para concluir que o capitalismo entra nunha etapa de corrosión terminal que nos achega perigosamente ao colapso, de tal maneira que unha das poucas respostas axeitadas a ese escenario de futuro, desde o meu punto de vista, é a aposta tradicional libertaria pola autoorganización das sociedades desde abaixo, pola autoxestión, pola democracia e acción directas. Pareceme que, inevitablemente, nun escenario certamente pouco saudável, as ideas libertarias van reaparecer.
Ben. Pois, nós, bueno, os nosos ouvintes, supoño que xa nos coñecerán por outros programas. Somos un grupo de cidadáns que dende o ano 2010 estamos reivindicando a recuperación da prisión, da bella prisión provincial da Coruña, para facer dela un centro social, cultural, educativo, da memoria, e sempre, para nós, a clave de bóveda de toda esta organización é a autoxestión. Non sei se o conseguiremos ou non, pero aí seguimos loitando. Entón, queríamos aproveitar pois, para analizar con Carlos Taibo pois esos conceptos que para nós son claves e que ele nos dé a súa visión. Non? Empezando pola cultura. Gustaríanos que nos fixera, bueno, un comentario ou a súa impresión de como está a cultura vamos a referirnos a nivel do Estado, non? Para non circunscribirnos o mellor ao que é a Coruña ou a que é Galiza, pero bueno, creemos que tamén un problema de, a nivel de, da cultura occidental. Por outras entrevistas que tivemos, alguna vez se mencionou aquí a Rafael Sánchez Ferlosio, aquel artigo que non sei se o coñece, que se editara no seu un país, como titula usted o Diario de Madrid, que falaba Sánchez Ferlosio de, bueno, facía unha comparación entre o goberno socialista de Felipe González e o goberno, bueno, o político Goebbels do goberno nazi, que si un cando escoitaba a palabra cultura sacaba unha pistola, digamos, o Partido Socialista sacaba un cheque en blanco, ¿no? Entón, podemos falar de que daqueles polvos poden chegar estes lodos, non sei, esa mercantilización da cultura, ese dar cartos ao mellor sin ton ni son, ese apego dos intelectuais co poder, que reflexión lle merece todas estas, esta pequena introducción?
Bueno, supoño que hai moitas culturas. Sí. Está a cultura oficial, domesticada, en efeito mercantilizada, que depende do diñeiro, que fai que mesmo os poetas digan que non publican ou non escreben se non reciben cartos. Mas hai outra cultura diferente que nace de abaixo, que se caracteriza na súa esencia precisamente polo contrario, pola desmercantilización, é que o que pretende fundamentalmente responder a esa cultura oficial. Unha cultura oficial, por certo, que ten outra dimensión importante, como é o seu carácter occidental, impositivo, colonial, que reproduce moitos dos arroutos característicos do imperialismo no ámbito cultural. Non podemos esquecer esta dimensión internacional. En calquera caso, se teño que confrontar unha cultura, a primeira e a segunda, direi que, infelizmente, a primeira está gañada. A batalla, por moito que as redes sociais xeren a ilusión de que temos ferramentas interesantes que permiten facer frente a isto, non podemos enganarnos. O proceso principal é este que veño de retratar.
Respecto á educación, tamén un aspecto clave, non sei se se pode ligar ou desligar da cultura, entendemos que non. Que principal eiva podes apreciar, aparte sendo un profesor universitario, de como chegan esos rapaces á universidade? É dicir, que análisis podemos facer de esa educación que sempre está en boca de todos, non sei se de forma interesada ou non?
Son dúas as observacións que me venen á cabeza. A primeira é que os que defendemos o ensino público temos que recoñecer que ao mesmo tempo o ensino público moitas veces é un elemento de reproducción da lógica do capital. Quen pense que o ensino público nada ten que ver co espallamento da cultura, da productividade, da competitividade e do consumo, está infelizmente a darlle as costas á realidade. Nun segundo chanzo, pareceme que temos que repensar a idea de educación como tal, porque ese procedimento de domesticación que atribuía hai un momento a cultura parece que ten tamén un revento na educación. A idea de que temos que empezar a reler Iván Illich, A sociedade sen escola, porque hai elementos suficientes para chegar á conclusión de que a educación en sí mesma tamén é un procedimento de control e de roubo das conciencias. Haberá que chegar de calquera xeito a un acordo entre esta crítica radical do sistema de educación e a vontade de ofrecer un esquema distinto que do que ofrece o sistema, que, repito, tanto na súa dimensión privada como na pública, non me engano, emprega este tipo de ferramentas en proveito propio.
Como se viviu, entre paréntesis, digamos, en esta conversa, esos incidentes ao señor Felipe González e ao señor Cebrián na universidade por parte do estudantado?
Non estuve en condicións de responder, porque eu non teño aulas neste cuatrimestre, de tal maneira que o único que podo facer é recoller comentarios. A ver, estamos nun momento ideolóxico moi singular, en virtude do que as xentes que son responsáveis do retroceso en todos os ámbitos da sociedade, da represión, do colonialismo nas súas versións máis abxectas, fan que aquelas que se resisten a todo iso sexan descritos como fascistas e totalitarios, algo que é difícil de entender en calquera discurso racional. Alén diso, que unha universidade pública ofrece o seu espazo para un acto de autorratificación dun grupo empresarial privado, sospeito que dá conta do proceso de fondo de onde estamos. E se ese grupo empresarial, além disso, dispón de un medio de comunicación ou varios moi importantes, con eco na sociedade, pois teremos o circuito pechado para saber onde estamos e contra quen temos que dirixir os nosos dardos.
Ben, seguindo o esquema primeiro que expusen, o noso proxecto ten tamén unha parte fundamental que é a memoria histórica. Non hai que esquecer que estamos reivindicando un espacio físico no que durante moito tempo pois moita xente pagou un alto precio por súa ideoloxía, non? Entón tamén, bueno, pois falando con moita xente que como digo pasou ali pois moito do seu tempo e algunha está perdeu a vida, falando con familiares, non somos capaces despois xa de casi 40 anos ou sin casi 40 anos de realmente superar esa etapa, non se poden poñer as cartas boca arriba, saber o que pasou, esa lei da memoria histórica da época de Zapatero, non sei se axudou ou non axudou, que pasa coa sociedade para non asumir pois a súa historia e intentar superala.
A sociedade que criaron esos medios de comunicación e os grupos financeiros que están por detrás é unha sociedade dramáticamente presentista que esquece o pasado. O pasado de calquera xeito foi prohibido no ano 1976, tamando un pacto lamentável que fixo que as élites políticas chegasen ao acordo de non reavivar bellas cinzas e de deixar as cousas como estaban, de tal maneira que hoxe padecemos as consecuencias dese pacto. Mas, desde o meu punto de vista, é difícil que unha sociedade como a nosa, que só lle interesa aquilo que está máis perto no tempo e no espazo, comece a preocuparse por moitos dos alicerces que explican as súas miserias. Este, entendo, é o que é un triunfo máis destes estrategas do sistema que conseguiran, en efeito, que un pasado que é manifestamente negativo para a defensa dos seus intereses non estea presente nas nosas cabezas.
Algún día se poderá, ou isto, bueno, vai esquecerse, vai abandonarse, quedará, bueno, pois unha ferida media aberta, media pechada. É optimista ou non és optimista neste...
Non son optimista, mas admitirei que a nosa capacidade de predicción do futuro foi recuando de maneira visible, de tal forma que se a maioría das sorpresas que recibimos non foron interesantes ou saudáveis, ben pode acontecer que nun futuro inmediato, non tan inmediato, cheguen boas noticias en relación con estas materias, non? O que é difícil é imaginar que un sistema como o noso conserva a súa vitalidade con bimbios como estes que está a empregar. Así que, bon, casi me atrevería a decir que peor non podemos estar, de tal maneira que algo tenemos que mellorar, ese cadre tamén no ámbito da memoria histórica.
En canto a autoxestión, que, bueno, nos estamos reivindicando que ese proxecto noso tería que ser autoxestionado, si ben hai que recoñecer que o edificio vai a ser público, entón, bueno, nos plantexamos unha coxestión, pero, bueno, o noso objetivo último sería autoxestión. Autoxestión entendida como protagonismo absoluto da cidadanía. Pero a veces, nos nosos debates que mantemos, pois a veces hasta temos dúbidas do compromiso do que nos esperamos que sea dos artistas, da cidadanía e demais, da xenolesidade da xente para, de forma altruista, dedicarse a estas labores, digamos, do común. E tamén, non sei se o mellor polo ritmo de vida, que tamén hai que recoñecer que temos pouco tempo para dedicarnos a estas cousas, a veces hasta dudamos dos nosos proxectos. Pero bueno, tamén entendemos, e creo que ti tamén estás nesa onda, que realmente hai que facer outro tipo de vida para, bueno, ter tempo para estos proxectos colectivos. Supoño que ti estás por a autoxestión, pero, bueno, para que nos escoite, que valore realmente, pois, bueno, novos paradigmas, outras formas de estar un pouco na sociedade, que estimas?
En primeiro lugar, creo que son lógicos eses receos no que atinxe a nosa capacidade para desenvolver proxectos autoxestionarios. A xente está cansa, está moi marcada polos discursos e as prácticas oficiais, de tal xeito que romper con todo iso non é sinxelo. Mas eu sigo a defender proxectos autoxestionarios e entendo como tais proxectos que non reclaman a lógica da representación e da delegación, que reflecten como os habitantes de maneira asamblearia deciden o seu propio futuro, exercendo que os libertarios chamamos a democracia directa. Non debemos esquecer que este país noso era un país con unha cultura autoxestionaria moi forte antes de 1936. Sospeito que pouco quedou diso. Se teño que empregar un argumento moderadamente irónico, farei non en forma de pregunta. Estas dúas formidáveis maquinarias burocráticas que son os dous sindicatos mayoritarios españoles, Comisión Obreiras e a UGT, con centenares de miles de membros e con recursos económicos razoablemente importantes, que proxecto autogestionario foron quen de desenvolver no decurso dos últimos 30 ou 40 anos? Unha modestísima axencia de viaxes, algo que me parece que retrata cabalmente a condición deses proxectos. Mas de todos os xeitos, na túa pregunta falaches de algo que me interesa, dixaches vos. O cárcere vai seguir sendo un espazo público. Os libertarios estamos pola autoxestión do público, non temos ningún problema en aceitar o público. O que facemos é etiquetar a nosa defensa do público. Estamos polo público autoxestionado e socializado. E estamos tamén nun ámbito diferente pola creación de espazos autónomos, autoxestionados, desmercantilizados e despatriarcalizados. Pareceme que estas dúas vías son perfectamente lexítimas e que non hai ningún motivo para pensar que o feito de que un cárcere sexa formalmente público non poida ser obxecto dun desenvolvemento autoxestionario. Naturalmente que isto reclama unha vontade por parte das institucións que é difícil que chegue, non me quero enganar. A miña tese que calquera espazo gañado pola autoxestión é un espazo perdido polas institucións e viceversa, de tal maneira que hai aquí inevitablemente nun grau ou outro unha confrontación.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser sapo de passada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser sapo de passada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou um deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de passada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de passada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco.
Pois isto foi a primeira parte da entrevista que tivemos este luns con Carlos Taibo. Antes de empezar co segundo bloque, penso que os meus compañeros poden facer algunha reflexión. Antes de nada, que estamos escoitando, que escoitamos? Que
con era Gabriel, o pensador.
Ben, podes decir algo máis sobre...
Non, que é moi bo. E que non se corta un pelo porque traía outra que tamén é moi boa.
Está ben, está
que
ben.
Que se titula Tú feliz.
Podemos poñar
ao final. Ou se me ben o acento. Tú feliz. Sí.
Ben,
bueno. Matei o presidente.
Está ben, está ben.
Estou feliz.
Está ben, como tiñeres. Que vos pareceu esta primeira, este primeira, este primeiro bloque?
Ben, realmente a horquilla estaba do lado de Hillary. No, non era diso, non.
Céntrate,
a min gustoume moito o final. A min gustame moito o discurso.
Autosestión, recuperación aí do público para feito, a cidadanía. Ben.
Penso que falou... Bueno, non son quen eu de calificar nada, pero a min ese discurso gustame moitísimo porque é moi natural. No,
moi natural, pero moi pensado, non? É dicir, cada resposta del
sí.
A di de forma eso, rápida tal, pero está moi, moi, supoño
ten
que
todo chanao.
Reflexionado.
Dirían en Monte Alto, está todo chanao.
Como é? Como é?
Chanao, chanao. O chanaste. Pero isto que di de último, porque despois son opinións, isto
sí, sí.
Tamén é unha opinión. Uh-huh. Pero eso do público común, o privado, público con subvención, o público, no, hai que darlle a xente o que quere, home, que non.
E os políticos nada. Son capaces de ceder eso.
Qui lo sa.
Ah, that is the question.
Ti que opinas?
Eu ainda non arrumiei, porque xa é así.
Claro, claro, sí. Algúns a terceira.
Estaba pensando ti, aparte que es especialmente crítico co tema universitario, que xa tocamos a educación, non?
Sí, sempre.
Pero non entramos aí.
No, nunca.
Que estaba interesante sendo dun profesor.
Absoluto. Ajá.
Ainda que non estaba sin dar clases, non? Dixo que este cuatrimestre que estaba...
Sí, que cousa máis rara, que significa iso?
Bueno, son os novos estudios, supoño, non? Non sei como funcionan
non teño
ahora.
Aulas.
Non este flanco, cal.
A verdade que él, polo que eu sigo polo Facebook, está en conferencias, tal, é dicir, que debe ter tempo libre para, bueno, tener marxen para facer outras cousas que dar
bueno,
clase.
Bueno, o día do colapso, que presentou o libro na Unión Anarcosindicalista, que lle mandamos un saúdo moi especial, porque nos deixan o local para as asambleas, ese día... Como era o conto? De que estabas...
No, que digo que é unha persona que non para, é dicir, que lóxicamente é profesor universitario, dixo que este cuatrimestre non tiña aulas, a verdad que ten unha actividade frenética, está en Coruña, está en Sevilla, está en Barcelona...
Non recordo que iba a dicir, oh, e era... Ao fío disto.
Xa non sei onde
quería chegar. Pero sí, comentou algo seguro.
Pero en todo caso hai que darlle as gracias porque unha disposición para colaborar con nós desde o primeiro momento, é verdade que agradecese moitísimo. E máis, esperamos que esta colaboración continúe de cando en vez, pois nos atenda e nos faga aí unha
así quedaches con el.
Sí.
Creo que está editado e todo.
Bueno, penso que sin perder máis o fío, non, porque senón a segunda parte vai quedar así un pouco descolgada, pues, non sei se queres comentar algo máis ou damos pasos á segunda parte.
Cando queirades.
Vale, pois esta segunda parte xa son temas máis xerais, non? É dicir, esta primeira parte foi un pouco centrada no noso proxecto, pero xa aproveitando, bueno, a súa condición de chamalle politólogo, despois dixo que de politólogo non ten nada, pero sí que quería saber un pouco que opinaba pois dende Galicia.
Neste país todo mundo un pouco politólogo.
Sí, pero creo que non lle gustan esas terminoloxías,
eu
¿no?
Son politófilo. Non é o mesmo.
Ou politófobo.
Politófilo. Vale. Pola mañá politófilo, pola pois... noite politófobo.
As primeiras preguntas estaban orientadas a Galiza, pero a partir de aí despegamos, vamos a Madrid, a Europa, a Estados Unidos...
A Yugoslavia, deberíamos ir todos.
Podíamos, pero creo que non sale Yugoslavia. Pero desde Pepe Mújica a Jorge Bergoglio, e acabamos, me parece que con Arsenio ou algo así.
Non sei. Sí.
Cando queiras.
Vai, Tono. Vai.
Pois aí estaremos na confrontación e intentaremos que ese espacio público sea autosestionado. Vamos a ver se o conseguimos. Bueno, temos despois tamén unha serie de preguntas, bueno, xa un pouco que van máis alá do noso proxecto, pero aproveitando a súa condición de politólogo, pois, bueno, politólogo, home da cultura...
Pero pues, no... pouco de politólogo.
Bueno, política é todo, a verdad que sabe de todo, entonces sempre a súa opinión é interesante. Pero bueno, xa con outro bloque de preguntas. Non sei se brevemente, pero a conversación está sendo, creo que llevamos un ritmo bastante bon, ¿no? Queríamos pois falar pois de temas como, por exemplo, o galego. Tú estás en Madrid, pero sempre, bueno, na escrita e na fala, o patrón é o lusismo, o portugués. Tamén somos conscientes de que en Galicia, por desgracia, non hai maneira de que non sei se as autoridades ou como se podan chamar, sean capaces de reaccionar a esta perda de identidade no idioma, na cultura, etcétera, etcétera. Somos conscientes de que Portugal está aí, Brasil está aí, Angola, Mozambique, pero
pode ser unha solución o reintegracionismo, o patrón lusista para que esta cultura, digamos, vaya para arriba, ou tamén hai que un pouco cruzarse de brazos e esperar un pouco das autoridades que creemos que non van a conseguir moito con por este camiño que levamos?
Pareceme que unha parte da solución sería ingenuo, pola miña conta, pensar que si no. A ortografía oficial do galego pasase a ser o padrón portugués, ficarían resoltos todos os problemas da lingua. Obviamente non. Mas tú sabes que no mundo reintegracionista se teorizou hai tempo sobre a conveniencia de distinguir entre o galego español e o galego portugués. O galego español é o galego que se revela, desde o meu punto de vista, na ortografía oficial, nos hábitos dos nosos gobernantes, é unha lingua colonizada desde o español, e os reintegracionistas estamos a dizer que compre reatar os vencellos co mundo lusófono, que a nosa lingua en sustancia é a mesma, de tal xeito que, aínda que eu non gosto moito destes argumentos comerciais, climatísticos, é un espazo de 200 millóns de persoas que sería moi interesante para nós desde todas as perspectivas, en primeiro lugar desde a cultural. Neste sentido, pareceme, direi non así, que un dos elementos fundamentais para recuperar a lingua o galego é precisamente restaurar ese vencello co mundo da lingua portuguesa, que é a nosa, no fondo.
Ben, vámonos a Madrid. Como está o panorama con a nova alcaldesa, con ese proxecto que se chama Ahora Madrid? Percíbese algún cambio a nivel político? É demasiado cedo para facer un análisis de como se reorientou, se que se reorientou de outra maneira a política en Madrid CAF, con estas novas forzas que tamén temos aquí en Coruña, Ferrol e Santiago? Non se percibe nada. Que opinión che merece todo isto?
Sería excesivo que dixese que non se percibe nada, mas creo que se percibe moi pouco, non? Que as xentes que depositaron grandes esperanzas neste tipo de novos concellos están mal que ben defraudadas. É verdade que a herdanza que recibiron era moi mala, é verdade que os mecanismos de control do sistema son moi fortes, que as capacidades financeiras son moi reducidas, mas falo agora de Madrid, creo que falta manifestamente vontade política de modificar as regras de xogo. Por exemplo, o servizo de recollida de lixo, que podía ter sido remunicipalizado, non o foi, desde o meu punto de vista, en virtude de falta de vontade política. E isto ten que ver tamén coa discusión sobre a autoxestión, porque eu non vexo ningún proxecto autoxestionario en activo nun concello como o de Madrid, é simplemente o proxecto socialdemócrata de sempre, que desde o meu punto de vista é unha resposta dramáticamente insuficiente aos retos dunha grande cidade que o primeiro que ten que facer é repensar a perspectiva do decrecemento.
E seguindo un pouco máis, Cataluña, conseguirá Cataluña independizarse? Conseguiremos reformular o Estado e que todos nos sintamos cómodos nun novo Estado? 4 anos de novos de Mariano Rajoy con unha ministra que vai en teoría intentar negociar entre as distintas forzas, que opinión se merece todo este panorama?
Eu creo no dereito de autodeterminación. Pareceme que, se hai motivos para concluir, e hainos, que hai unha parte significada da población catalana que non desexa viver no Estado español, iso é un problema político que compre dar unha resposta tamén política. Uh-huh. Pareceme que antes ou despois terá que celebrarse un referendo, que o modelo británico neste caso é suficientemente ilustrativo de que hai outras vías para resolver os problemas. Mas teño tamén a impresión de que o discurso pechado do nacionalismo español o que vai facendo co paso do tempo é pechar horizontes que no futuro poden volverse en contra da súa causa, na medida en que boa parte da población catalana, que se cadra en principio non era independentista ou soberanista, co paso do tempo comeza a selo, e sospeito que con razóns bastante respeitáveis.
Europa, despois deste Brexit, antes co tema de Grecia, que perspectivas lle das a este proxecto que non acaba de callar entre a población?
Pois ben, o dixedes agora, é un proxecto das elites, da tecnocracia, da burocracia, proxecto nada democrático. Pareceme que o que está a acontecer ao abrigo do TTIP ou do CETA recentemente divulgado reflicte que non hai ninguna vontade de deixar nas mans da población a decisión sobre normas legais que atinxen directamente a súa vida cotidiana. Neste sentido, creo que é un proxecto dramáticamente comido pola lógica do capitalismo e, desde o meu punto de vista, cómpre revisalo de maneira inteira. Quem pense, polo demais, que as institucións europeas son neutrais, está a esquecer que foron profesional e eficientemente construídas para facer o que fan, de tal xeito que, cando o señor Tsipras, na Grecia, decidiu manter o seu país na zona do euro, o único que fixo foi asinar o futuro dunha chea de contradiccións, un novo programa de resgate que Grecia aplica coa colaboración da dereita tradicional ou aceitación dramática desas normas legais que afeitan os refugiados que chegan as súas illas ou costas. Pareceme que isto é unha metáfora axeitada do que acontece cando un non dubida en manter un proxecto dentro da Unión Europea.
Saltando a América, hai uns anos parecía que había unha nova esquerda ou un protagonismo de xente que se calificaban de partidos da esquerda. Parece que se vai desinflando. Como ves todo ese proceso sobre todo da América do Sur?
Vexo con certo escepticismo, non teño ninguna dúbida de que esos gobernos xeraron horizontes preferíveis aos propios do que había antes de que eles chegasen. Mas, desde o meu punto de vista, o único que fixeron é desenvolver o proxecto socialdemócrata tradicional dun Estado providencia que procura mellorar a situación das clases populares máis desfavorecidas. Iso ten pouco que ver coa lógica moitas veces enunciada retoricamente do socialismo, menos aínda da autoxestión. Se alén disto, eses gobernos en moitos casos reproduciron modelos productivistas e desenvolvistas importados do norte opulento, teremos algunhas explicacións desde o meu punto de vista para dar conta de por que non foron precisamente gobernos con éxito. Mas, en calquera caso, o proceso non está pechado. Teremos que agardar noticias dos anos vindeiros e se cadra non serán tan negativas como as que se presentan hoxe diante dos nosos ollos.
Do norte, un home da empresa, un home da inversión, como é Warren Buffett, falaba claramente de esa que existe loita de clases, pero os que van gañando son eles. Así como hai unha globalización do capital, do mundo da industria e do comercio, para cando unha globalización da clase traballadora, esa organización que poda facer un pouco de frente aos intereses do establishment?
Con toda evidencia non existe. Hai quen pensou nos últimos 15 anos que os foros sociais mundiais podían provocar a aparición deste tipo de proxecto alternativo. Con toda evidencia non foi así. En calquera caso, si están en crisis os proxectos internos dentro dos Estados-Nación, dificilmente poderíamos agardar que non estivesen os proxectos internacionais xerados polos axentes correspondentes. Pareceme que a nosa tarefa hoxe consiste fundamentalmente en artellar eses proxectos dentro dos Estados-Nación para que alcancen un peso que, nun escenario de desmobilización xeral, como é o noso, con toda evidencia non exhiben. Agora, debo subliñar que cando falo de movilización ou de desmobilización non estou pensando só nas manifestacións na rúa, estou pensando na construcción de economías alternativas fora da lógica do capitalismo e do mercado, que, desde o meu punto de vista, é un dos alicerces de calquera proxecto interesante de cara ao futuro.
Antes, nunca se me ocurriu preguntalo, pero non sei por qué. Jorge Bergoglio, merece algún comentario? O novo Papa Francisco?
Non, sigo moito. Pareceme que hai moita xente enfeitizada coas súas palabras e é verdade que se un compara esas palabras coas propias do seu antecesor, as diferencias son sustanciais. Mas non vai a ser que existan contradiccións fortísimas como as que marcan a deriva do expresidente de Uruguai, Mujica, parece que a retórica iba por un lado e era moi respeitável e a realidade do capitalismo uruguayo era moi diferente. Ollo, que xa sei que Mujica non era omnipotente, non podía modificar a textura dun sistema económico dunha sociedade da noite para mañán, mas teño a impresión de que a Igrexa Católica infelizmente non é o que se revela a miúdo ao abrigo de declaracións moi interesantes como as do Papa en relación coa crise ecolóxica e o colapso, infelizmente a Igrexa Católica sigue marcada por lógicas diferentes que a sitúan do lado dos poderosos.
É imposible que este Papa sea capaz de reorientar o rumbo de ese gran transatlántico que é a Igrexa Católica, pese a esos, bueno, con actos que parecen con esos libros que falan tamén de ese colapso, como decías e tal.
Pois, haberá que esperar noticias, non? A miña impresión é que houve unha revolución retórica, mas cumprirá agardar que chegue a revolución nos feitos.
Feitos son amores, tamén.
Iso é.
Estamos acabando, pero creo que mañán ou pasado creo que hai unhas eleccións importantes tamén no outro lado do océano, pero Donald Trump fala ben do señor Putin que conoces ben, ¿no? E tamén de Putin creo que tamén fala ben de Donald Trump. Isto ten algún significado que o resto dos mortales non entendamos? Que pode significar eso?
É difícil de explicar iso. En calquera caso, obriga a concluir que Putin non é este Che Guevara do século XXI que algúns pretenden interpretar que é, non? A ver, supoño que hai unha lógica defensiva dos Estados-nación que se manifesta no ámbito económico e comercial a través de proxectos proteccionistas, mas non nos enganemos, por trás deste conceito Estado-nación hai a realidade de grandes empresas que defenden obscenamente os seus intereses. En este sentido, hai un elemento común no caso ruso e norteamericano, a primacía radical desas grandes corporacións e a subordinación dos dirigentes políticos, chámese Putin, chámese Hillary Clinton ou chámese Donald Trump, aos intereses desas grandes empresas. Sabes, por certo, que na teoría Trump é un opositor ao TTIP. Haberá que agardar na eventualidade de que deveña a presidenta dos Estados Unidos e vai manter esa oposición ou vai naufragar diante dos intereses das grandes empresas transnacionais norteamericanas que están no miolo de defensa dese tratado dramático, non? En calquera caso, termino, bueno, si o discurso mediático entre nós parece que chegou á conclusión de que Hillary Clinton é unha especie de maravillosa resolutora de todos os nosos problemas, cando con toda evidencia é a mesma miseria do imperio norteamericano, da corrupción, da subordinación aos intereses das grandes empresas e das guerras imperiais na súa dimensión máis noxenta.
Un pronóstico?
Non o sigo moito, verdade, teño que confesalo. Os incáritos dos últimos días parece que lle dan certa vantaxe difícil de superar para Trump a Hillary Clinton.
Moi ben, pois eu creo que prácticamente tocamos xa bastantes puntos, levamos unha media horiña. Non sei si para relaxar un pouco esta conversación,
sí,
nos podes dar alguna referencia musical que poda despois adornar esta conversa. Sabemos que te gusta moito a música e recomendas moitas veces música a través do teu,
sí,
Facebook.
Hai unha canción maravillosa de
que apunte o tono aí, que apunte,
que se chama Os Indios da Meña Praia, me parece moi saudável. Vale. Mas, além disso, se podo facer un anuncio de publicidade,
sí.
Direi que o próximo mes irei pola Coruña a presentar un libriño pequeno que publica a través da editorial de Agal sobre esa equipa de futebol que tendes na Coruña. Non sei como se chama.
Está pasando unos momentos así un pouco complicados, pero bueno.
Uns anos.
Ora hai que irse para o Celtiña, que é moito máis forte. Pero bueno,
pero que dís, por favor. Que indecencia.
Bueno, pues, sí. Eu gosto moito do Celta tamén, teño que decir.
É a miña segunda equipa.
De perder o D porque sea co Celta, non?
Iso é. Moi ben. Concordamos.
Pois non queremos entreterte máis con esta conversa. Bueno, moitísimas gracias.
A aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de lagos, vou fazer-te uma cantiga da milhar que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com 7 palmos de terra se constrói uma cabana.
treballes tot o en una lota, deixa un temudo, suponta-te el putano, leva-te el coro cabludo. Que indera que a gente penha de agostinha valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada aprende ao mal passado, mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado. Mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas, deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, saiu o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas onde fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.
Pues muchísimas gracias a Carlos Taibo por esta conversa que tivo en nombre de Proxecto Cárcere, pues moito obrigado. Bueno, non sei que vos pareceu.
Mrs. Willoughby.
Boa selección musical.
Bueno, foi un lindo final, Sí. Moi lírico, que terá esta voz deste home, sí, que atrapa todo, ¿no?
O ceca. Pues moi ben,
análise, unha análise concreta e sintética a Laura Sánchez.
Pois que me gusta o de non xeralizar moito, porque se estila bastante nestes momentos por todos lados.
O pronóstico fallou, non? Isto foi grabado luns, bueno, si ben dixo que non seguía moito as enquisas.
Ata o propio Trump fallou, sí. Non iba a celebrarlo y...
Bueno, creo que o seu equipo creo que pensaba que iban a gañar, é dicir, que eu tampouco seguí moito estas eleccións. A posteriores sí que te interesas agora, ¿no? Dicindo, coño, pero como pudo conseguir este home alcanzar o triunfo. Pero eu creo que o luns todo o mundo decía, bueno, al final o povo americano, que é moi pragmático, dirá,
norteamericano.
O norteamericano,
que dirán, estadounidense, porque no
estadounidense, exactamente. Que dirán os quechuas, que dirán os que dirá Javi.
Apropiase todo o continente, ¿no? Pero eso que parecía que eso podía ser imposible, pero non, parece que tampouco coñecemos moi ben a, por lo menos eu, ¿no?
Tanto
menos,
tengo, que máis dá.
Sí, non creo que ao final sexa moito cambio que
os dous eran loiros, unha teñida, sí, outro tamén.
Os dous ricos, é decir, que bueno.
Exactamente, que máis dá.
Ao final uns apoyarán aos seus amigos e os outros aos outros. Non sei, por lo demais, é decir que o pensamento de Carlos Taibo, si o sigues, pois xa sabes que esas son as súas opinións. Non sei o resto dos ouvintes que si o coñecerán ou non, pero bueno, a mí me parece que por lo menos é unha persona que ten un pensamento propio, agradecese, non?
Ten criterio, que se di.
Exacto, non? Por lo menos...
pode ser crítico, claro, ter criterio.
Podes estar a favor ou non, pero por lo menos é unha persona que sabe o que di e os pon moi ben, claro.
Está moi moi pesimista últimamente.
Esos títulos, ¿no? Sí, colapso. Sí,
está claro que o tipo de aquí no hay nada que hacer. Debe estar a xubilación perto.
Supoño que bueno, que al final, como di a canción esa de Leo Ferré, hai poucos, pero sempre queda algún anarquista.
É que eu creo que tamén dixete ti ali unha cousa moi interesante, que foi o da pistola de Goebbels e o cheque en blanco dos socialistas.
Bueno, pero eso, eu creo que tamén contestou el Ben tamén dicindo que hai outras culturas, é dicir, que a veces sempre pensamos na cultura
oficial. Que dixo Borja Villel que a cultura, según Walter Benjamin, era, creo, a cultura é o Estado.
Pero bueno,
quero dicir que a cultura non é o que creemos que é.
Por eso, pero hai que irse
si hai máis cultura,
a outras culturas, non todo o que nos ofrecen é o que hai que comer. Podemos investigar, isto é unha proba Quack FM.
Es que creo que andar é cultura, xa. Para min hai xente que anda, pero de unha cultura que flipas, tío.
Bueno, hai que seguir co programa.
Sí, claro.
Unhas cápsulas así para...
Sánchez, 5 minutos tes para Twitter... Facebook.
Non teño anuncios.
Podedes chatear en Quack.
Nin nada.
Non tes ningún anuncio. Haberá asamblea este mes.
Asamblea o día 17, que creo que cae en xoves.
Sempre son en xoves, últimamente. Vale. Dende hai un par de anos.
Estamos
alrededor das 8:30, pero tampouco sabemos seguro, ¿no?
Bueno, xa anunciaremos.
E o lugar tamén está
por decidir.
Que estamos de aniversario, ¿eh?
Exacto, é un mes bonito para o proxecto Cárcere, sempre. É moi bonito porque xa fixeron as... Perimetraron os bancais do, do conto este das hortas que estamos ali. Xa ten o plástico todo este.
Aí sí.
Sí? Ah, bueno, plástico perimetral, quero dicir, unha cinta.
Foron 15 minutos de traballo como moito.
Sí, eu calculo de 20. Están rectas, ¿eh? Porque puxeron un extremo, outro, quedou recto o rollo.
Bueno, pouco a pouco.
Pero son pequerrechas, vense moi pequerrechas. Bueno, non podemos, o millo de isto de Corflakes, non podemos especular, con isto.
Quédanos a moi pouco de programa, non queda sei se... ¿no? Bueno, vos controlades aí os tempos.
E ti tamén, sabes que hai 57, chimpamos.
Bueno, pero vos tamén a música que poñedes, entonces acabar cunha música.
Bueno, así, no, eu quería facer a sección, pero quería facela ao final de todo, porque quería acabar coa sección, realmente.
Vale.
Entón, te desata 4 minutos, que si queredes poño música e logo poño a sección.
Igual nos podes comentar un pouco da charla de Taibo na Unión Anarcosindicalista.
Podo comentar, podo dicir que foi que estaba petada. Estaba absolutamente petada. Xa comentei tamén en Petit Comité que había moita xente nova. Quero dicir que son mola, é moita xente maior. Estaba
sí que,
desequilibrado.
Non teño confianza, pero sí que me gustaría, si por exemplo ven a Coruña, pois leválo por exemplo ao instituto da miña filla. No instituto da miña filla hai un mes ou dous meses, contárame.
Pero
que...
anuncias antes.
Non, porque
o que quero
decir é que o público que vai a escutar a Carlos Taibo, eu creo que máis ou menos son todos
xa
están convencidos. Eu quero que o discurso que el ten, que o escoiten xente que nin o coñecen ou que poden estar en contra ou que lle pode abrir os ollos.
Pois só tens que falar coa directora.
Eso digo,
que o AMPA,
vai ser complicado, pero si non é, pero sacalo un pouco de ese ambiente que xa sabes que bueno, que non digo público entregado, pero que esta xente é unha pena que non se escoite en outros foros, non? Pero bueno, é unha divagación
xa,
que
non ocurriu e tal. De feito é do que se trata. Que falábamos aínda outro día que o home en este caso do colapso que fai é como preguntarse cousas e é a xente que acude á charla ou á presentación do libro nese caso a que apórtalle a él diversas respostas.
Sí.
Sin ser ninguna
pero
lei.
Non é todo previsible, decir, pregunta, resposta.
Bueno,
non
sei, non, pero dentro de que todos levamos, sabemos que o colapso non sabemos o que é realmente, pero intuímos o que pode ser, todos temos pois como pode ser, que pode pasar despois, quero dicir, un pensamento tivemos algunha vez, así, tal. Tampouco profundo, el sí, ao facer o libro, pero houve xente ali, digo, xente nova, que el mesmo dixo que lle parecía interesantísima a reflexión, porque ti, claro, ti fas un libro e non doctrinas, e cando non tes respostas, pero el lo que quería era pon sobre a mesa mogollón de problemas.
O que quero ir é a esta presentación deste libro que vai a ser sobre o deportivo, sobre un equipo, unha equipa de fútbol, que eso sí que me sorprendeu, non? Porque
sempre, todo
a veces tamén hai que relaxarse un pouco, non?
Montalbán tiña, non? Un rollo futbolístico.
Ou dedicarse a cociña, ou ao fútbol.
Retirouse Bebeto, que coño de fútbol hai? Non entendo nada.
Hai demais.
Sei que non entendo nada, o sea,
pero eu non sei...
O máis ben fútbol hai pouco... E falar de fútbol.
Que o conto, no? É o que falaba el tamén.
Bueno, pero a ver que perspectiva de lle ese libro, creo que vai enfocar un millas como fenómeno social, aí Arsenio, a figura de Arsenio sempre dá moito xogo. Entonces, bueno, non sei
como cortarme un micro.
Non sei como van a plantexar ese libro, que supoño que xa estará feito, pero bueno, a presentación, pues espero que sea algo máis que o que nos esperamos de falar de fútbol. Supoño que terán outra visión, ¿no?
Xa.
Pero bueno, bueno, habrá que contactar.
Estamos aí xa,
Sí, sí. Pues cando que irades.
Pues vou poñer así a sintonía.
Vale.
Vale.
Permitidme. Esa nos despedimos entonces, hasta
entre sintonía, si queredes o dicimos, e poño o audio final.
Bueno, vos marcades aí o ritmo.
Vaya sintonía. A ver si vai, Confío totalmente en que vaya.
Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí.
Están os micros abertos, Están os micros abertos. Bueno, era outra vez, o de sempre. Non cambiai esta semana. Vou poñer un audio. Non vou dicir nada. Só se queredes despedirnos. Hai 55 ou 58, teño que poñer o audio. Co cal, se queredes, isto non, ou se non teño nada que explicar, o audio en sí explica todo o que teño que dicir.
Está dentro de 15 días.
Perfecto. Sí, esperemos seguir, ¿no?
Sí.
Esperemos.
Sí, si no nos votan antes, ¿no?
Agur.
Bueno, veña.
El origen de Sorpresa del Trigo me brotó presenciando la última manifestación del primero de mayo. Pasaban unos señores con los ojos mirando al cielo. María Zambrano pronunció: estos son los liberales. Después apareció un desfile de una estos son los precursores de un nuevo imperio inédito. Y repentinamente apareció entre el desfile un brazo que alzaba un enorme pan que era como una eucaristía. Me acerqué y le dije: ¿de dónde venís? Y me dijeron: venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan.
Era Maruja Mayo.
¡Saca la mano del fuego! ¡Saca la mano del fuego!